Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti šta kažu neki od kosovskih Srba o neodlasku Tomislava Nikolića na regionalni samit u Budvi.
Zato što mislim da se na tim skupovima također razgovara o životnim problemima i rješavanje životnih problema, izbjegavanje razgovora i iznalaženje rješenja za normalan život Srba je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za Srbe.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaka ocjenjuje:
nedolazak gospodina Nikolića nema neki suštinski uticaj na cjelokupni samit, ali svakako da bi predstavljao dodatnu vrijednost regionalne saradnje.
Profesor Ivan Lovrenović o agresivnoj agitaciji uoči popisa stanovništva u Bosni kaže da je granica pređena.
To je ona crta preko koje ne smijemo nikome ulaziti u privatni, intimni, individualni osjećaj vlastite pripadnosti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na četvrtom regionalnom samitu šefova država Zapadnog Balkana među ostalim se čulo da Albanija i Albanci nemaju ambiciju narušavanja integriteta susjeda. Crnogorci i Hrvati će uskoro biti ustavno priznate zajednice na Kosovu, a srbijansko priznavanje realnosti nezavisnog Kosova jedan je od uvjeta za stabilizaciju regiona. Skup je ocjenjen pozitivno, iako nije došao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, izvještava Jasna Vukičević.
Domaćin četvrtog regionalnog samita šefova država, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, iskazao je žaljenje što među učesnicima nije bilo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ali i nadu da će se on pridružiti narednom regionalnom susretu. Afiteta Jakhaga, predsjednica Kosova, ocijenila je da su svi učesnici samita podržali susrete srpskog i kosovskog premijera u Briselu s posredovanje Catherine Ashton.
Nedolazak gospodina Nikolića nema neki suštinski uticaj na cjelokupni samit, ali svakako da bi predstavljao dodatnu vrijednost regionalne saradnje.
Prihvatanje realnosti nezavisnog Kosova od strane zvanične Srbije bilo bi za Jakhagu jedan od najvažnijih doprinosa stabilizaciji regiona.
Lideri Srbije, ali ja vjerujem da treba da što prije da prihvate novu realnost, jer Republika Kosovo je nezavisna, suverena država, ima potpunu suverenost i teritorijalni integritet. Veliki je broj svjetskih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova i Kosovo više postaje faktorom u areni međunarodnih političkih odnosa. Što prije ova realnost bude prihvaćena od strane susjedske Srbije, to će prije se ostvariti normalizacija između naše dvije države. To će predstavljati i doprinos stabilizaciji regiona, ali i jedan značajan podstrek integraciji regiona u evropske i euroatlantske strukture.
Zamoljen da komentariše izjave koje su se čule tokom proslave nezavisnosti Albanije o ujedinjenju svih Albanaca, kao i incidente paljanja makedonske zastave, predsjednik Albanije Bujar Nišani je kazao da njegova zemlja ne želi narušavanje integriteta susjeda sa kojima nema otvorenih pitanja.
Mogu vam garantovati da su odnosi Albanije i Makedonije su izvanredni, primjerni odnosi. Incident, izolovani, individualni i provokativni incidenti su tema za pravosuđe, ali oni nikako ne mogu ugroziti ove izvanredne odnose koje mi imamo između naše dvije zemlje. Albanija nema ni jedno otvoreno pitanje sa nijednom od zemalja regiona. Albanija i Albanci nemaju interesa u narušavanju integriteta susjednih zemalja. Albanija i Albanci su odlučni, kao što je to slučaj sa svim drugim zemljama iz regiona, da nastave svoj evropski put, i mi vjerujemo da će, kao i u svakoj drugoj zemlji, i u Albaniji, i za sve Albance gdje god se nalazili, da je put ka Evropskoj uniji najbolji put za sve nacije i za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Domaće novinare je zanimalo i kada će Crna Gora i Kosovo razmijeniti ambasadore, te kada će biti riješen status Crnogoraca na Kosovu. Predsjednik Vujanović:
u odnosu na razmjenu ambasadora to doživljavam pitanjem normativne tehnike. Već imamo praktično završenu normativnu proceduru unutar parlament Kosova i da imamo praktično dovršenu situaciju koja je vrlo kratkoročno zaočekivati u svojoj efektivi da bude i definitivno zatvorena time što će crnogorska nacionalna zajednica biti priznata kao manjinska zajednica na Kosovu i dobiti mogućnost autentičnog predstavljanja. Nakon što se to i formalno dovrši, ponavljam, pri samom je kraju, mi ćemo završiti proceduru razmjene ambasadora.
Predsjednica Kosova Fiteta Jakhjaga je najavila da će u narednih nekoliko mjeseci Crnogorci i Hrvati na Kosovu biti i ustavno priznati.
Što se tiče statusa crnogorske zajednice na Kosovu, zakon je prošao parlamentarnu proceduru i čim prođu prvi amandmani na usvajanje Ustava Republike Kosova, inkorporirat će se i crnogorska i hrvatska zajednica, bit će priznate i samim tim identifikovane u Ustavu. Mislim da je to pitanje narednih mjeseci.
Dvodnevni samit u Budvi protekao je u vidljivo prijateljskoj atmosferi. Osim plenarnih, bilo je i bilateralnih susreta, a čelnici Albanije, Makedonije, Kosova i Crne Gore družili su se i tokom neformalnih zajedničkih susreta. Sljedeći regionalni samit održat će se 2013. u Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dakle, u istom danu u kojem premijer Srbije razgovara s premijerom Kosova, predsjednik Srbije ne ide u Budvu, gdje je prisutna predsjednica Kosova. Branka Mihajlović istraživala zašto.
Kome idu u prilog ovakvi bojkoti, pitamo Ranđela Nojkića, kosovskog Srbina, funkcionera Srpskog pokreta obnove, koji nije u dilu sa jastrebovima sa severa Kosova.
Mislim pre svega zbog toga što ima reakcije od strane Srba sa severa i mislim da je na izvestan način htio bih da jednu prečutnu podršku.
Nojkić smatra da to nije dobro odmeren potez da bi regionalni kontakti svima doneli korist.
Zato što mislim da se na tim skupovima također razgovara o životnim problemima i rješavanju životnih problema i izbjegavanje razgovora i iznalaženje rješenja za normalan život Srba je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za Srbe.
Slično misli i naš sagovornik sa juga Srbije, gde živi koncentrisana populacija albanske manjine. Narodni poslanik Riza Halimi poručuje da su kontakti neophodni radi popuštanja tenzija koje imaju posebno svoje refleksije na trusnim područjima kako je Preševo, Bujanovac i Medveđa.
A nama čitao vreme se kaže, ako bojkotujete izbore, gubite. Ako jedna država bojkotuje međunarodne sastanke, pa normalno onda gubi. Podhitno bi trebalo da se napusti ova dosadašnja praksa, zbog toga su bili briselski sporazumi i konačno ne bi bilo da se oni u celosti isprovode. Bilo koji da je povod, apsolutno ne opravdava odustajanje od jedne itekako potrebne saradnje, bar o najvažnijim pitanjima koje bi trebalo konačno da doprinose normalizaciji atmosfere Balkana.
Bojkotovanje regionalnih skupova nije doduše Nikolićev izum, to su uveliko praktikovali njegovi prethodnici, ali to ne abolira novog predsjednika, profesorka Trbijanka Turajlić.
Piše konačno u Ustavu Srbije, dakle predsjednik je neko koji predstavlja ovu zemlju u inostranstvu i ja ne vidim zašto, ako su mu građani dali mandat da to radi, on odbija da obavlja svoju funkciju. Kao privatno lice on možda bira s kime hoće, s kime neće se sastane, to je sve u redu, ali kao predsjednik zemlje potpuno je jasno da on nema pravo da Srbiju drži u izolaciji, tako Srbija nažalost neće stići nigde.
Kako se ovaj potez komentariše u susedstvu, pitali smo ko-predsjednika Igmanske inicijative iz Bosne i Hercegovine, Vehida Šehića.
Pa i to je jedan pokazatelj trenutno političke situacije u regionu. Ako smo mogli slušati ranije izjave predsjednika Nikolića da će se prisustvati na regionalnim konferencijama, onda sigurno ovo je trenutak kada je mogao to i pokazati.
Kako iz vizure umetnika, čiji je stvaralački prostor ceo Balkan, izgledaju ovakvi potezi bojkota regionalnih susreta na vrhu? Rediteljka Anja Suša.
Naravno da svako ukidanje komunikacije nije konstruktivno, nego naprotiv. Predstavlja korak unazad u procesu mukotrpnog uspostavljanja veze i kontakata koji su hteli mi to ili ne i pripadalo to nečije političkoj ideologiji ili ne, neophodno. Mislim da je to pre svega jedan autodestruktivni čin. U krajnjoj liniji mislim da od tog čina najviše štete može imati upravo ova država.
Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je u postratnom periodu prva organizovala regionalni susret predsjednika, da bi to postala redovna praksa uz manje ili više problema i povremenih praznih stolica, krenula je u dogovore za jedan takav susret u prvom mjesecu naredne godine u Podgorici. Vehid Šehić, potpredsjednik Igmanske inicijative iz Bosne i Hercegovine, vjeruje da je baš sada, zbog zastoja u procesu normalizacije odnosa u regionu, vrijeme za jedan takav susret. On vjeruje da će i ovoga puta ova nevladina organizacija, koja je nazvana po čuvenoj poseti ratnom Sarajevu grupe političara, novinara, građana Srbije, uspjeti da uspostavi pokidanu komunikaciju.
Mi smo imali kontakte u prvom redu sa jednim od domaćina, to je predsjednik Crne Gore Filip Bujanović, koji je izrazio spremnost, čak se založio razgovarajući sa predsjednicima ovih drugih država da bi trebalo iskoristiti Igmansku inicijativu kao mjesto gdje se oni mogu sastati, jer to su činili i raniji predsjednici ovih država. Moram također reći da je i trenutno predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine upotrebljava i svoj autoritet uz posredstvo komesara za proširenje Štefana Filea da dođe do tog skupa, i mi nećemo odustati, jer ne smijemo dozvoliti da se region vraća u 90. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Knjiga profesora Šaćira Filandre Bošnjaci nakon socijalizma, čija je promocija upriličena u Tuzli, bila i povod za raspravu o mnogim aktualnim problemima, posebno popisu stanovništva. Uoči prvog popisa nakon više od 20 godina raspirile su se strasti u Bosni, naročito nakon što su objavljeni rezultati probnog popisa, gdje se skoro trećina ispitanika izjasnila kao Bosanac, odnosno Hercegovac. Zazvonila su zvona na uzbunu u redovima takozvanih konstitutivnih naroda, a profesor Filandra Šojmaj Nikolić je kazao:
očito je da postoje određena romantičarska ili nacionalna romantičarska nadanja pojedinih krugova da nešto znači ako Bošnjaka bude 50% ili 51%. To apsolutno ne znači ništa. Prije svega treba znati da sam kvalitet po sebi ne znači ništa. Kvalitet je ono što je bitno. U ovom slučaju, bez obzira na rezultate popisa, koji će očito biti sasvim drugačiji nego što su bile 1991. godine, očekivati je veći poraz Bošnjaka, veći pad Hrvata, ustavna struktura Bosne i Hercegovine i kvalitet političkih odnosa između njih naroda, niti će se mijenjati, niti treba da se mijenjaju, i postojeći čitav sistem mehanizama i već postojećem ustavu, posebno je ustavne promjene koje će to osigurati.
U posljednje vrijeme o popisu stanovništva u BiH se najviše javno govori, i to na način da se građanima savjetuje kako da se izjašnjavaju i kako da se osjećaju u vlastitoj zemlji. Granica je odavno pređena, a to se nije smjelo dopustiti, smatra bosansko-hercegovački književnik i novinar profesor Ivan Lovrenović.
To je ona crta preko koje ne smijemo nikome ulaziti u privatni, intimni, individualni osjećaj vlastite pripadnosti i nametati mu sa neke više instance, sa nekog fiktivnog autoriteta, ono kako on mora da se izjašnjava.
Tako su o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini izostale javne debate, javne eksplikacije, dijaloške rasprave, a ultimativno nametanje ljudima kako da se izjasne pri popisu javno i napadno se propagira.
Nipošto bilo kakva vrsta ultimativnog nametanja vama kako vi trebate i morate, a kako ne smijete da se izjašnjavate, jer je popis trenutak u kojem čovjek u te rubrike upisuje baš ono svoje najintimnije uvjerenje i osjećaj pripadanja ili nepripadanja. Dakle, potpuno slobodan čovjek mora biti i da pripada i da ne pripada.
Javno pozivanje građana kako da se izjašnjavaju, profesor Šaćir Filandra ovako pojašnjava.
Na svakom popisu jedan narod je bio u poziciji da se drugačije izjašnjava. Svakog puta to kako će se izjašnjavati određivao je neko drugi. I mi smo u Bosni u tome smislu došli do jedne metafore, znači zovite me šerpe ili lonac, samo te me nemojte razbiti. I čovjek je taj narod postao, nikad nije bio u mogućnosti da sam se izjasni kako će se on zvati. Sad on Sad se desila ta renominacija nacije, popisa nije bilo 20 godina i normalno je da određene skupine ona agitiraju u to. Nije normalno i nije poželjno da se iz toga očekuju ili izvlače neki nacionalno-romančarski zahtjev tipa o temeljnom narodu ili većinskom narodu.
Samo uvažavanje individualnih i kolektivnih prava pomoći će ovoj zemlji riješiti važna identitetska pitanja u multinacionalnoj zajednici kakva je Bosna i Hercegovina, smatra Filandra.
Bosna i Hercegovina do sada nema pozitivna iskustva po tom pitanju i mi se u našoj povijesti ne možemo baš referirati na neka pozitivna iskustva. Ovdje su bila kolektivna prava ili poricana ili prenaglašavana.
U Bosni i Hercegovini etničke skupine nikada nisu stvorile jasne smjernice prema kojima bi djelovale, a da usto uvažavaju drugog i drugačijeg. Zato se na one koji se u Bosni i Hercegovini osjećaju Bosancima i Hercegovcima sasvim normalno gleda kao na ostale, ne pripadajuće ravnopravne članove društva. Mišljenja je Ivan Lovrenović.
Kod nas još uvijek prevladava, nažalost, taj jedan osjećaj da je bilo kakva moja lična kritičnost prema problemu nacionalnog pripadanja uvijek neka vrsta izdaje ili na granici izdaje nekog ideala koji se učitava najviše baš u to pripadanje. Onog časa kad se lišimo te opasnosti da budemo označeni kao neko ko iznevjerava, ko izdaje te svetinje kolektivnog pripadanja, tog časa ćemo mi biti slobodni.
Od ovakve slobode Bosna i Hercegovina još uvijek je jako daleko, smatraju naši sugovornici. Razlog tome je što Bosna i Hercegovina na vlastitom tlu nema svoj bosansko-hercegovački identitet. To i jeste zapravo izvor svih ovdašnjih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujem priču o ujedinjenju opozicije u Republici Srpskoj. Juče na sjednici Crnogorskog parlamenta premijer Milo Đukanović podnio ekspoze u kojem je naglasio kako će njegova vlada biti posvećena kvaliteti života građana. Ekonomisti međutim oprečno ocjenjuju Đukanovićeve planove, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Nova vlada će preispitati sve privatizacione ugovore, zalagaće se za privremeno niže zarade funkcionera i više pažnje će posvetiti socijalnim problemima, najavio je premijer Milo Đukanović tokom ekspozea u Skupštini. Jedini način da se odupremo ekonomskoj krizi je da radimo bolje i više. Imamo neuposlene kapacitete, neuposlene ljude, neiskorištene resurse i novac u bankama zamrznut strahom od neizvjesnosti. Otuda se ekonomski oporavak od posljedica krize kroz obnovu rasta nameće kao najvažniji prioritet nove vlade, što će rezultirati postepenim unapređivanjem kvaliteta života građana. Iako je to mnogo širi i slojevitiji pojam, smatram racionalnim da ukažem na tri njegova najvažnija i prioritetna aspekta: stvaranje uslova za veću zaposlenost, obezbjeđenje kvalitetnije zdravstvene usluge i poboljšanje kvaliteta obrazovanja, rekao je Đukanović. Na pitanje da li Đukanovićev ekspoze karakteriše strateški pristup, odnosno navođenje ciljeva, i s druge strane odsustvo načina njihovog ispunjavanja, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović za naš radio kaže da je na ovom nivou dovoljno saopšteno, a da će operativne aktivnosti biti naknadno razrađene. Komentarišući Đukanovićev ekspoze sa ekonomskog aspekta, profesor Mihajlović kaže da je on izraz realnosti u Crnoj Gori čiji su ekonomski problemi izuzetno složeni.
Oni su, što se tiče i stope rasta, doduše nismo imali stope rasta značajnije nego u zemlji u okruženju, ali smatram da ćemo morati da povećamo stope rasta u odnosu na ove koje su do sada bile. Zatim problemi koji su u raznim sektorskim oblastima, to su problemi u oblasti turizma, poljoprivrede, industrije, prije svega kombinat aluminijuma. Zatim veoma mi je drago što je saopštio stav da će se raskinuti svi predsjedni ugovori koji se ne poštuju, i znajući lično gospodina Đukanovića, njegovu odlučnost, pretpostavljam da će se isto sve to realizovati.
Premijer Đukanović je pred parlamentarcima rekao i da Crna Gora mora bez oklijevanja da krene u stvaranje većeg društvenog proizvoda, da efikasnije iskoristi energetske potencijale, smanji biznis barijere, odnosno debirokratizuje sistem, te da će se razmotriti sve sugestije koje se odnose na zakonodavni okvir, posebno zakon o radu. Iako su u Uniji poslodavaca priželjkivali da čuju nešto detaljnije o ključnim biznis barijerama, kažu da su ipak obradovani Đukanovićevom najavom, potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković.
Što nas u Uniji poslodavaca posebno raduje, to je što je u jednom ekspozea spomenuta naglašena potreba koordinacije sa predstavnicima privatnog sektora, odnosno institucijama, tako da mislimo da će buduća vlada i uskoro će sigurno biti i sastanak Unije poslodavaca s premijerom, da sagledamo i da porazgovaramo sa njim o tome kako on vidi dalju saradnju i sa Unijom poslodavaca i kako vidi dalje ekonomska kretanja. Također mislimo pozitivno da je naglašena potreba da se i dalje ulaže u infrastrukturu, što je veoma bitno kako bi se ekonomija pokrenula.
Među ključnim tačkama ekonomskog dijela Đukanovićevog ekspozea našao se i rast zaposlenosti, ali je uz izraženu spremnost nove vlade da preuzme najveću odgovornost, premijer ipak ostavio i ogradu da to pitanje ipak zavisi od spremnosti svakog pojedinca da odgovorno učestvuje u stvaranju i korišćenju prilika. Najavljeno je preispitivanje privatizacionih aranžmana, uslovi za investitore koji će biti bolji nego na drugim mjestima, smanjivanje funkcionerskih primanja, rasprodaja državnog voznog parka i izoštravanje senzora za socijalne probleme. Sedmi put slušamo Đukanovićev ekspoze i ponovo slušamo iste priče, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjelj Monitor Zoran Radulović, koji podsjeća da su i ranije postavljani slični prioriteti, a da se mijenjaju samo neke odrednice.
Sad umjesto autoputa bar Boljari Đukanović priča o smanjenju zarada javnim funkcionerima. Računajući valjda da smo svi u Crnoj Gori zaboravili da je upravo on uveo dodatno plaćanje probranim javnim funkcionerima. Crno. Pričamo o onom dodatku za nerad koji su ministri iz prošle vlade premijera Đukanovića primali svakog mjeseca u iznosu od 900 eura, a za njega smo saznali tek kad se premijer Đukanović povukao sa svog, evo da kažemo, kroničnog radnog mjesta. Tako da on vječito priča istu priču, ta priča uvijek ostaje samo u snovima i nadanjima onih koji u nju još uvijek vjeruju, činjenice su neumoljive. Na kraju svakog od svojih mnogobrojnih mandata na čelu crnogorske vlade, gospodin Milo Đukanović je crnogorsku privredu ostavio u gorem stanju nego što je zatekao, a građane Crne Gore siromašni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do opštih izbora u Bosni i Hercegovini valja čekati skoro dvije godine, ali su opozicione partije Republike Srpske već odlučile razgovarati o ujedinjenju. Opozicija je očigledno, kaže Erdoğan Katana, naučila lekciju s lokalnih izbora, gdje su u mnogim opštinama pobijedili samo zahvaljujući ujedinjenom istupu.
Nekoliko opozicionih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj već izvjesno vrijeme vodi razgovore oko formiranja zajedničke koalicije koja bi nastupila na opštim izborima 2014. godine. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da okosnicu ove inicijative osim njegove stranke čini i Partija demokratskog progresa Mladena Ivanića, te da se razgovara sa većim brojem stranaka.
Cilj nam je da iziđemo 2014. zajedničkim izbore sa jedinstvenom listom, jedinstvenim kandidatima, da ne raspamo biračko tijelo brojnih političkih partija koje jednostavno ne ostvare cenzus, a to ti njihovi glasovi koji nisu mali jednostavno budu bačeni u vodu. Razgovaramo i razgovarat ćemo i dalje, tražit ćemo rješenje, imamo vremena. Cilj nam je jednostavno da opozicija bude mnogo snažnija i da se pokaže kao ozbiljna alternativa vlastima. Građani kada biraju mogu da kažu, ovi stvarno hoće ovo da promijene i oni imaju kapacitete da promijene i realizuju.
Uz podsjećanje da i na opštim izborima 2010. godine opozicija zajednički izašla na izbore, istina sa različitim listama, ali sa zajedničkim kandidatima za određene funkcije, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić uvjeren je da će na izborima 2014. godine doći do nešto većeg ujedinjavanja.
O tome se razgovara još to daleko, imamo godinu i pol dana, skoro dvije godine do izbora, ali sasvim sigurno će stepen jedinstva opozicije na idućem izboru biti još veći nego što je bio na prošlim. I sigurno veći nego što je bio na lokalnim.
Predsjednik Nove socijalističke partije Zdravko Krsmanović smatra da je ujedinjavanje opozicije neophodno ukoliko se žele radikalne promjene i ako se želi izbjeći potpuna ekonomska i politička propast u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mnogo toga zavisit će i od najavljenih izmjena izbornog zakona BiH kojim se predviđa uvođenje takozvanih zatvorenih lista i povećanje cenzusa na 5%, kaže Krsmanović.
I onda jedino ispravno rješenje je nastupiti kao jedan jedinstven politički blok koji bi kasnije prerastao u jedan možda jedinstven politički subjekt. I lično mislim da u narednih 30 dana, dogovor je negdje do 20. decembra, se taj prvi sporazum potpiše i da su svi opredeljeni da uđu u taj jedan front, kako se u početku sad se pominje taj demokratski front, kako bi ovaj bio nešto, jako ja ne volim te nazive.
U razgovorima oko ujedinjavanja opozicije do sada je učestvovalo 5 političkih stranaka. Osim PDP-a, Demokratske partije, Nove socijalističke partije i Srpske radikalne stranke Republike Srpske, razgovaralo se i sa Narodnom demokratskom strankom Krste Jandrića, kaže Krsmanović.
I želi se razgovarati još sa Srpskom naprednom strankom da i ona da to bude tih otprilike 6 političkih partija ukoliko se nađe kompromis, ali je za ove 4 političke partije prve koje sam rekao već maltene dogovor izvjestan.
Kako saznajemo, Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijalna stranka u Republici Srpskoj nije isključena, ali za sada je jedino izvjesno da bi SDS mogao nastupiti zajedno sa drugim opozicijalnim strankama kod izbora predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH, Dragan Čavić.
A što se tiče SDS-a, SDS je glavna stranka koja može da pruži otpor režimu i treba da bude stup, stožer cijelog tog otpora režimu u smislu organizovanja opozicije. Na to treba računati u Republici Srpskoj. Ja apsolutno na to računam, ne želim da učinim bilo šta što bi na neki način prouzrokovao kod SDS-a bilo kakvu vrstu sumnje da se ne radi o iskrenosti u namjeri da sruši režim.
Zdravko Krsmanović.
I razmišljena su da se sa SDS-om u ovom slučaju ide sa pojedinačnim kandidatima, jer takav je otprilike njihov stav, a da se za zajedničke liste SDS razmišlja da ide sa svojom samostalnom listom na izbore, a da ovdje zajednička lista na čitavom prostoru znači bude od ovog takozvanog demokratskog fronta.
Jedno je sigurno da bi do narednih opštih izbora moglo doći do ukrupnjavanja političke scene u Republici Srpskoj i da će aktuelna vlast protiv sebe imati jedan opozicioni blok koji će nastupati sa jedinstvenim izbornim listama za sve nivoje vlasti kao i sa zajedničkim kandidatima na pojedinačne funkcije na parlamentarnim izborima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je kako su ekstremni vremenski uvjeti nova normalnost i da je vrijeme da se vlade pripreme za opasnosti. Govoreći u Kataru na sastanku o novom ugovoru o smanjenju stakleničkih plinova, Ban je podsjetio da se led na Arktiku ubrzano topi, raste nivo mora, superoluje i uragani su se češći, a suša pogađa sve zemlje svijeta, od Sjedinjenih Država do Indije, od Ukrajine do Brazila.
The danger signs are all around.
Znakovi opasnosti su svuda oko nas. Trećina svjetske populacije živi u zemljama koje su izložene takozvanom vodenom stresu. Ledeni se brijegovi tope, popušta vječiti led i snijeg, nivo mora se diže. Ono što je nekad bilo nenormalno, sada je nova normalnost. Generalni sekretar UN-a je rekao kako niko na zemlji neće biti pošteđen ovih promjena.
No one is immune to climate change, rich or poor.
Nitko nije imun na klimatske promjene, bez obzira da li je bogat ili siromašan. To je egzistencijalni izazov za cijeli ljudski rod, za naš način života, planove za budućnost. Moramo preuzeti odgovornost, jer smo kolektivno krivi za problem, za kojeg moramo imati rješenje. Neuspjeh produženja Kyoto sporazuma, koji istječe na kraju ove godine, ostavit će svijet bez obavezujućih okvira Ujedinjenih naroda za smanjenje emisije štetnih plinova. Rusija, Japan i Kanada su objavili da izlaze iz protokola s objašnjenjem da nije više relevantan, jer zemlje u razvoju poput Kine i Indije odbijaju prihvatiti nametanje granica za ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Sjedinjene Američke Države, poslije Kine, najveći emiter plinova, nikada nisu ni ratificirale Kyoto, a sada se u vezi s obnavljanjem protokola također pravdaju istim riječima da Kina i Indija ne poštuju dogovor. Sve su prilike da će i razgovori u Dohi doživjeti neuspjeh, baš kao i pregovori u Kopenhagenu 2009. godine. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.